Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская и Дзяні Здзюба. И тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у сераду 5 вересня. Головная тема на сегодня – хворая амнистия.
Не думайте, что они уходят и уходят в никуда. В тюрем приходят нам сигнальные карты.
Агитую за его, не ведаю кого.
Программа, дело в том, что, значит, здесь это Шевцов Дмитрий Евгеньевич, очень хороший человек.
Дорогая справедливость.
У нас бесплатной работы не бывает. Если мы бесплатно работаем изначально, то потом взыскивается.
Больше 2000 человек мают выйти на волю по поводу сёлетней амнистии. Это только те, кто выйдет на свободу непосредственно с тюрьмы. А прочь по легкие для близких, тех, кто отбывал покарание, да и для самих вязнев, у амнистии есть и непокоящие элементы. Выникают они на упрост с нашей тюремной системы, а миновито с умовы утримания у белорусских тюрьмах. По поводу правооборонца, около 20% у всех вязнев у тюрьмах Беларуси хворые на сухоты. Таким чином, по выниках амнистии на волю могут выйти амаль 1500 хворых на эту хворобу. Ці служба аховы здоровья неким чином рыхтуется до магчымага поширения сухота у Беларуси? И что робить, каб позбегнуть хвали захворывания, удаведывался Змитер Лукашук.
У вас так само нехто вышел по амнистии? Такими словами сустракая лекар одного из областных туб-диспансеров мати, что привела дитё проверять на сухоты. Провела на усялякий выпадок, бо было подозрение на контакт с хворым. Ти сапраўды у амнистии схаваная такая небяспека для здоровых людей на свободе. Читаем сёлетний закон об амнистии. Вызволить от покарання инвалидов первой альбо другой группы, а так само особ, хворых активной формой сухотов, отнесенных до первой, другой, пятой А альбо пятой Б группов диспансерного улику. Коли сухоты открытой формы, то нават непротяглое знаходжение с хворым побач небеспечное для здорового человека. Ти сапраўды с початком амнистии повеличилася колькость жадаючих проверить, чим скончилася для яго сустреча с вызволенным своим ком-ти суседом. Цікавимся у Минским областным тубдиспансеры.
Началась амнистия. Угу. Выходят вот люди на свободу, а там на зоне ж много больных.
Да, нет, там, да, 90%, да, там много.
Угу. Да, так вот, выходят люди на свободу, угу, приходят домой, ну и вот, угу, и люди как бы вот идут, чтобы провериться, мало ли вот с ними контактировали.
Взрослые идут, их направляют делать снимочки, а уже потом, когда взрослые выявляют заболевание, они нам пишут контакты детей, что в такой-то семье есть дети. И тогда дети направляются к нам.
Словы, что там до 90% хворых на сухоты, кіраўнік информационно-адукационной установы платформа Андрей Бондаренко обвергая. Кажа, худшей каля 20. Але вось у тым, что 90% усіх хворых стали сухотниками менавіта у месцах отбыцця покарання, упэўнены. У любым выпадку сухотники на свободу выходят. Ці сапраўды никто не ведае, что яны хворые. У Могилёва областным тубдиспансеры супокоивают. Яны про таких небеспечных амнистованных ведают.
Не думайте, что они уходят и уходят в никуда. В тюрем приходят нам сигнальные карты. И мы знаем, что такой-то, такой-то освободится такого-то числа. И участковую свою службу ставим в известность. И мы сразу их хватаем и давай дальше лечить. Если они не желают к нам прийти, то мы сами идем к ним. То есть приглашаем их к нам на обследование, на лечение. Но вообще хочу сказать, что люди идут.
Правда признае, что сярод былых криминальников сустракаются розные и отказные, и безотказные, за якими доводится побегать лекарам.
Вот у нас в августе мальчик совсем молоденький, освободился из тюрьмы, допустим, вчера. Сегодня он уже пришел к нам, раньше еще чем бумаги его пришли. А есть такой, которого бегали за которым, искали с милицией и к нам приглашали.
Тем не меньше, силком затягнуть хворого у лекарню докторы могут только про суд, коли он мая открытую форму сухотов, не лечится, пье. И хоть у Могилевским тубдиспансеры стверджают, что за мнистой колькость зворотов, жадающих провериться, не повеличилась, але раять застерогаться. Змитер Лукашук, Еврорадио.
На мою думку, головное у такой хвали и непокою, а так само и у соправдным рызыку по увеличению количества хворых на сухоты, галоўная крыніца гэтай праблемы гэта умовы ўтрымання ў беларускіх турмах. Гэта ненармальна, што турмы становяцца месцам, дзе ты, ну, з вялікай верагоднасцю будзеш заражаны такой вельмі небяспечнай хваробай, нават у 21-м стагоддзі не так-то проста вылечыць сухоты, і не заўжды гэта магчыма. Гэта хвароба, якая вяртаецца, якая выпрацоўвае імунітэт да пэўных лекавых тэрапіяў, і новыя выгляды, новыя постаці гэтай хваробы з'яўляюцца, і часамі трэба прайсці некалькі курсаў лячэння рознага кшталту, якія, канешне ж, таксама ўплываюць на рэшту арганізма, каб атрымаць станоўчы эфект, а не заўжды ўвогуле гэта магчыма. Таму, ну, па-першае, звярніце ўвагу на сваё здароўе, будзьце асцярожныя і зрабіце адпаведнае даследаванне. Па-другое, больш глабальна, варта задумацца пра тое, чаму такая сітуацыя мае месца ў цэнтры Еўропы ў 21-м стагоддзі, нават калі мы кажам пра турмы, таму што той факт, што чалавек здзейсніў нейкі ўчынак, за які трапіў у турму, яшчэ не азначае, што ён не мае права на жыццё і на здароўе. Калісьці я глядзела, не памятаю, ці то быў серыял, гэта ці то фільм. Адзінае, што я памятаю, гэта героя, які панічна баяўся рознага кшталту заразак, хваробаў, мікробаў і вірусаў. Ён збудаваў сабе шкляны купал над домам і садам, і проста ўсё ў гэтым доме было стэрыльна чыстае. Ну і, канешне ж, у фільме натуральна, як у такой сітуацыі можна спадзявацца, гэты купал над ім разбілі, і ён перажываў сапраўдны стрэс ад абрыну на яго мікробаў, ды заразак. Якіх хваробаў баіцеся вы? Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці ёсць такія хваробы, якіх вы баіцеся па жыцці, ці баіцеся проста падчапіць на вуліцы дзе-небудзь?
Думаю, няма, няма.
Мы, ребята, правільныя, не пападаемся, куда не надо.
Туберкулёза не баімся?
Не, не баімся.
Не ведаю. Як заўжды, ну, грып. Какие-нибудь.
Наверное, нету.
Ну, если в транспорте, может, туберкулез какой?
Сейчас полно и на вирусной основе, и на микроорганизмовой основе. Сколько угодно. Типичная пневмония, птичий грипп, всякую чепуху впишут. Ну, это запас, оно.
Наверное, болезнь всего общества – это хамство.
Напевно, рак. Страшенная хвороба.
Никаких болезней не боюсь, но лучше, чтобы это СПИД не подцепиться. А то один раз родились, один раз умрем. Какая разница? Как Бог захочет, так и будет.
Ну, я думаю, нет таких болезней, которые... Ну, чтобы так вот шел по улице и именно боялся, что сейчас чем-то заразишься.
Болеть, в принципе, вообще не хочется.
Я боюсь, что туберкулез в транспорте подцепится.
А вы?
Слабоумие.
Ну, когда молодой, об этом не думаешь. А когда старый, они приходят сами. Я пока еще не думаю о них, хотя я уже не молодой.
Главное не умереть.
Гэта былі вашы словы.
Галоўнае не памерці і ўсё. Гэта сапраўды залатыя словы. А вось таксама мне спадабалася баязнь падчапіць слабаумие. Гэта вельмі філасофская думка. Я думаю, што ў наш час, калі медыцына спраўляецца з рознага кшталту хваробамі, пра здаровы стан розуму трэба клапаціцца яшчэ больш, чымся пра цяло. Але пра цяло таксама забывацца не варта. Мне падаецца, што галоўны сакрэт здароўя цела – это не страх перад заразкамі на вуліцы, а моцны імунітэт. Дарэчы, таксама і з сухотамі. Не кожны чалавек заражаецца таксама хутка, залежыць шмат менавіта ад імунітэта асобнага, асобнай адзінкі чалавечай. Таму дбайце пра сябе, дбайце пра сваё здароўе, ну і, канешне ж, не ўступайце ў нейкія рызыкоўныя рознага кшталту кантакты. Гэта я да пытання сіфіліса, якое таксама з'явілася на пачатку нашай апытанкі. У гарачы перадвыбарчы час ні дня не абыходзіцца без чарговых навінаў з палёў бітвы за розумы выбарцаў. Сёння мы вырашылі праверыць, як трымаюць абарону, ды рэалізуюць нападзенні на праўладным баку выбарчага фронту. Алесь Пілецкі скіраваўся да пікетаў кандыдатаў ад Белай Русі.
Солідны вусаты мужчына ў новым гарнітуры, які прадстаўляецца выкладчыкам англійскай мовы 19-й школы Андрэем Жураўскім, расказвае мне пра кандыдата ў дэпутаты Дмітрыя Шаўцова.
Праграма дзела в том, што, значит, здесь это Шевцов Дмитрий Евгеньевич. Он является главным врачом 34-й поликлиники Советского района. Давно уже работает в здравоохранении. Очень хороший человек. А в принципе его программа связана с тем, что это совершенство здравоохранения.
Сустракаю я голя пикета Белой Руси. Место бойкое, для самого выхода из метро на станции площади Куба Колоса. Пытающая, это не порушенное законодательство. Наколькі памятаю, ні на плошчы Кубаколаса, ні ля выхада з метро пікеты ставіць нельга. Але мужчына пераконвае, што ўсё законна. Веру на слова, міліцыя пікет пад сцягам Белай Русі не чапае. Ля двух стэндаў з партрэтамі кандыдатамі тусяцца 5-6 настаўніц. Маладыя і не вельмі. Раздаюць лістоўкі з праграмай кандыдата Шаўцова. А вось расказваць пра свайго кандыдата ў настаўнікаў атрымоўваецца не вельмі. Праграму раяць пачытаць на стэндзе. Пра сям'ю падрабязнасцяў таксама не дапытацца. Ды што там дзеці і жонка? Мой суразмоўца не ведае нават, ці запісаны яго кандыдат у Белую Русь.
Насколько я понимаю, что ну вот как-то такую информацию я не знаю. Я его знаю как со стороны специалиста, а вот член Беларуси или нет, я не знаю.
Записаны. Про гэта мне рассказывают у городской организации Белой Руси. І пераконваюць, што пікеты працуюць вельмі паспяхова, прыцягваюць увагу мінчан, а агітуюць там выключна правераныя і падрыхтаваныя людзі.
Даверныя лица, члены ініцыятыўнай групы, самі кандыдаты.
На пікеце мне расказваюць больш. Аказваецца, працуюць тут пазменна. Сёння настаўнікі, заўтра медыкі, паслязаўтра яшчэ нехта. Каго папросяць, то і будзе. Белая Русь – арганізацыя шматлюдная. Настаўніку гарнітуры пераконвае мяне, што пастаяць 3-4 гадзіны на пікеце пасля поўнага працоўнага дня для педагогаў – чыстая радасць. І хорошаму кандыдату дапамога, і з людзьмі можна пагаварыць.
Обращаецца в какую-то школу, все адміністрацыі школы обращаюцца к представителям членам Беларусі, і мы, вот, почему бы не пагаварыць з народам вообще, і сказаць, што какой хороший чалавек. Да.
Да слова, у педагога стаўлюся з недаверам. Тым больш, што яго маладзенькія калегі вялікага імпэту не праяўляюць. Некаторыя ўвогуле трымаюцца ад пікета падалей, вырашаючы па тэлефоне свае прыватныя справы. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
На падсумоўваючы ўсё гэта, атрымоўваецца, што розніцы ці жанаты кандыдаты, нават якая ў яго праграма, няма ніякай. Галоўнае, каб чалавек харошы быў.
Ну альбо, як адказала нам адна суразмоўцаў з безальтэрнатыўнай выбаршай акругі на пытанне, чаму будзе галасаваць за кандыдата, пра якога нічога не ведае. Бо чалавек жа моцна хоча, чаму ж не патрымаць?
Больш навінаў на выбарчую тэму, сярод іншага, пра народную беларускую забаву распрані назіральніка, чытайце ў адмысловай выбарчай рубрыцы на еўрарадыё.фм. У праграме «Еўразум» міжнародная частка гэтага самага зума, у якой спачатку каротка пра тое, чым у сераду 5 верасня жыла Еўропа.
На «Еўрарадыё» «Еўранавіны». Болгарія, як і Польша, адклалі планы ўступлення ў еўразону, паведамляе Deutsche Welle. На думку міністра фінансаў Болгарыі Сімеона Дзянкова, ўступленне ў еўразону прынясе адны страты, а выгады ад яго ніякай няма. Заўважым, што Болгарія, хоць і з'яўляецца адной з самых бедных краін Еўрасаюзу, адрозніваецца жорсткай фінансавай дысцыплінай і мае невысокую запазычанасць. Скептычна ставіцца да пераходу на агульнаеўрапейскую валюту і ў Варшаве. Днямі кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі заявіў, што Польша ўступіць ў еўразону толькі тады, калі будуць вырашаны ўсе яе даўгавыя праблемы. Забастоўка бортправаднікоў Люфтганзы пашыраецца геаграфічна. Наступны страйк распачнецца 7 верасня ўжо ў 6 аэрапортах Германіі і працягнецца 24 гадзіны. Акцыя пратэсту закране аэрапорты ў Франкфурце на Майне, Берліне, Гамбургу, Дюсельдорфе, Штутгарце і Мюнхене. З'явіўся абноўлены рэйтынг глабальнай канкурэнтназдольнасці за 2012 год. Усяго ў рэйтынгу ўдзельнічаюць 144 краіны свету. Лідуе ў спісе Швейцарыя. На другім месцы знаходзіцца Сінгапур. Замыкае тройку лідараў Фінляндыя, за якой ідуць Швецыя і Нідэрланды. Увогуле ж у першай дзясятцы працягваюць дамінаваць краіны паўночнай і заходняй Еўропы. Расія па-ранейшаму губляе пазіцыі. А вось Беларусь у рэйтынгу сусветнага эканамічнага форуму адсутнічае ўвогуле. Навукоўцы высветлілі, што ў пахарчовай каштоўнасці і ўтрыманні вітамінаў паміж арганічнай і звычайнай сельскагаспадарчай прадукцыяй няма істотнага адрознення. Атрымліваецца, што арганічныя прадукты, нягледзячы на іх дарагавізну, не больш карысныя за традыцыйныя. Што тычыцца пестыцыдаў, імі забруджаны прыкладна 7% арганічнай і 38% традыцыйнай прадукцыі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Сапраўдным скандалам нядаўна сталася інфармацыя пра тое, што беларускія міліцыянты трэніраваліся ў Нямеччыне.
Аднак не толькі самых мужных беларускіх праваахоўнікаў трэніравалі замежнікі. Сваё адвучыліся і самыя справядлівыя суддзі.
Акурат перад тым, як у 2010-м адправіліся на суткі да ў калоніі палітычнага апанента ўлады, працягвае Дмітрий Кустоўскі.
У 2007-2009 годах ААН выделил 625 тысяч евро на то, как подтягнуть белорусское правосудие до международных стандартов правового человека. На что докладно пошли гроши, у Минюсте не кажут, а спосылаются на обвестку на сайте министерства. Але Еврорадио нашло специалиста, который в межах программы ездил у группы с белорусскими судьями у Гаагу.
В 2008 году мы ездили в Нидерланды, и мы там посещали судебное учреждение, прежде всего суд Гааги, и знакомились, как дело стоит с применением международных стандартов в области прав человека именно там. Значит, группа экспертов национальных, плюс еще адвокаты. Но они ездили в Амстердам, поскольку там находится в Амстердаме коллегия адвокатов.
Расповедая Еврорадио, доцент кафедры международного права факультета международных отношений БДУ Алла Дебайла. Разом с ее Гаагу наведали еще 4 человека из Беларуси, сирот яких были судья Конституционного и Верховного судов Беларуси. Алла Дебайла разважая, на что могли пасти 625 тысяч евро.
Так, если разобраться, проживание в 4-звездочном отеле нас, это недешево в Гааге, плюс самолет туда-обратно, плюс еще они в Амстердаме проживали, я тоже думаю, что там недешевый отель. Наш руководитель группы сказал, что параллельно в Женеве группа находится. Тоже в рамках программы ООН, только вот я как-то так не помню, именно этого проекта, либо какого-то еще.
ЕС так само на супрацовництво с Беларусью выделяя немалые сродки.
Overall, since 1991,
Починаючи с 1991 года, з уліком нашого сьогоднішнього пакета проєктів, ми подали допомогу на суму звыш 510 мільйонів євро. Ми добре наладили взаємодіяння з урадом, гайновими міністерствами.
Каже керівник відділу проєктів і програм представництва ЄС у Білорусі Леулін Едвардс. По його словах, ЄС виділяє гроші для білоруських НДА на поміжні проєкти, енергетичну безпеку і едукацію, і на інше. Що тичиться вишеузгадан данного проекта АН с правами человека в белорусских судах, то тут увагу выкликает один факт. Аккурат подчас деяния проекта у Беларуси отбывались гучные политические процессы по справе 14, а так само подрихтовка до суда над волковыским предпринимальником Миколаем Алтуховичем. Алла Дебайла ускладняется назвать, какие выники отримала АН от той программы. Кажет, что национальные эксперты попрацевали добро и сформулировали конкретные рекомендации и пропановы. Цикаво только, те прислухались до их. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
От эдукации наших судей рушим до инших сталых бывальцев судовых залев. А менавіта да адвокатаў. Яўген Валошын задаўся пытаннем, ці ёсць у Беларусі магчымасць атрымаць бясплатную абарону ў судзе, ну а калі не атрымаецца яе выбіць, то колькі каштуюць паслугі адвакатаў.
Ці магчыма скарыстацца паслугамі беларускага адваката задарма? Еўрарадыё даведалася, хто мае права на бясплатную юрыдычную дапамогу і колькі сёння каштуе адвакат. Многія лічаць, што дзяжурнага адваката ў любым разе выдзяляюць задарма. Але гэта не так, кажуць нам у юрыдычнай кансультацыі Новабелецкага района Гомеля.
Конечно, адвокат же работает. У нас бесплатной работы не бывает. Если мы бесплатно работаем изначально, то потом взыскивается.
У Гомелі, да прыкладу, сярэдні кошт аднаго дня працы адваката 600 тысяч рублёў. Прыкладна палова гонарару ідзе ў адвакацкую кішэню, астатняе на падаткі, у калегію і гэтак далей. У розных гарадах розныя стаўкі. У Віцебску адзін дзень працы адваката абыдзецца ў сярэднім у 400-500 тысяч рублёў. У Мінску ценник насторожує ще більш, розповідають нам у юридичній консультації Ленінського району Мінська.
Так где-то в районі мільйона за один день часті. Це середня ціна по городу Мінську. Починає від 800 тисяч, ну мільйон, може бути більше. Це залежить від того, хто з адвокатів це буде робити.
А от всякі жалоби?
Це оплачується віддільно. Ставлення процесуальних документів стоїть десь в районі 500 тисяч білоруських рублів.
Середньої зарплати на адвоката може не хапити. Подлічваем на паперы. Калі паслугі адваката каштуюць мільён рублёў і яму на разбор крымінальнай справы спатрэбіцца 5 дзён, то ўжо адлічваем са свайго партманета 5 мільёнаў. Плюс 3 дні ў судзе. Атрымліваецца сума ў 8 мільёнаў. І гэта без уліку скаргаў, пратэстаў, хаданіцтваў і іншых працэсуальных дакументаў. Пры гэтым афіцыйная сярэдняя зарплата па краіне каля 4 мільёнаў рублёў. На юрыдычную дапамогу па такой крымінальнай справе не хопіць. Што рабіць беларусам, у якіх няма грошай на адваката? У законе об адвокатуре и адвокатской деятельности есть артикул 28, где перелишиваются махчимости бесплатной юридичной допомоги. Не платить могут истец у суде первой инстанции, коли справа связана с працовными относинами и элементами, ветераны Великой Отечественной войны, громадяне при складании заявок на отримание пенсии и допомог, а так само инвалиды первой и другой групп под час консультаций, коли не треба ознаемляться с документами. Але что робить, коли, например, у вас молодая семья, дитё, и на двоих с жонкой вы зарабляете якія-небудзь 3 мільёны. На гэта пытанне адказвае намеснік старшыні Мінскай гарадской калегіі адвакатаў Вера Арэшка.
Ещё такое паняцце освобождение оплаты за оказание юридической помощи, когда гражданин предоставляет документы, подтверждающие принадлежность к соответствующей категории или справку о составе семьи, справку о доходе каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина за последних 3 месяца. Кроме этого, справки о наличии отсутствия, то есть назначенных пенсий, пособий и так далее. И в этом случае каждое заявление рассматривается и очень часто принимается решение, когда людям оказывается помощь в таких случаях за счет средств коллегии.
Высокие кошты на адвокатов – сусветная практика. Кто не может платить, звертаются у правоабарончыя арганізацыі, якія працуюць і ў Беларусі. Напрыклад, гэта беларускі Хельсінскі камітэт, але немногія беларусы пра такія арганізацыі ведаюць. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Long time, гэта кейк, такая салодкая песня, і зараз салодкая рубрика ад нашай музычнай рэдакцыі «Агляд беларускіх і сусветных навінаў шоу-бізнес».
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Музычны праект «Варвары блюзу», у якім удзельнічаюць культавы беларускі музыка Ігар Варашкевіч ды знакаміты расійскі блюзмен Мікалай Руцюну, рыхтуе да выдання альбом. Праўда, калі дакладна з'явіцца кружэлка, пакуль прадказваць складана. Вядома толькі, што напрыканцы верасня Руцюну прыедзе ў Мінск, каб скончыць працу над ёй. Распавёў лідар гурта «Крама» Ігар Варашкевіч.
Мы же все концерты с ним писали, весь материал готов. Там будут все эти кавера, будут, и будет даже хлопец, выписан до дна. В его исполнении как бы 2 крамовские песни. Осталось их свести. Еще мастеринг будет делать где-то в Голландии или в Дании, а потом он уже в Москве будет выпускать альбом.
Дарэчы, свой чарговый визит у белорусскую столицу Миколая Рутюнов отзначить супольным выступом у клубе «Гудвин», який отбудется 20 вересня. Квитки каштуют от 80 тысяч рублей попередне до 150 тысяч у день концерта. Дэфа звязуць у Мінск апошнюю пластинку «Audio Elastic». Концерт пройдзе ў межах еўрапейскага туру каманды. Па словах арганізатара канцэрту Дмітра Шапілевіча, гурт прыедзе ў Мінск поўным складам і выступіць у ДКМАЗ. Акрамя ўласна новай праграмы, ДэФАС выканаюць і старыя хіты, а таксама не абыдзецца без сюрпрызаў, як з боку каманды, так і з боку арганізатараў. Каб наладзіць гледачоў на аксамітную і гарачую атмасферу выступу, арганізатары плануюць адмысловы некласічны разагрэў у фае ДКМАЗ. Што гэта будзе, даведайцеся на ўваходзе, таму прыходзьце загадзя на быць квіткі можна ў касах горада ці праз сайт Ticket.pro. Кошт ад 200 до 700 тысяч рублёў. У беларусаў з'явілася даволі зручная магчымасць убачыць канцэртную праграму «Рапкор Лайф» ад Ляпіса Трубецкова. 27 кастрычніка яна будзе прэзентаваная ў Вільні. Кошты на квіткі вагаюцца ад 190 до 360 тысяч, а набыць іх можна праз сайт квіткі.бай. Для тых, хто набудзе квіткі менавіта праз гэты сервіс, прадугледжаныя бясплатныя турыстычныя візы для наведвання канцэрта. Нагадаем, што сусветная прэм'ера канцэртнай праграмы «Рапкор Лайф» адбылася 29 жніўня ў межах фэсту «Джаз Коктебель». Такую ж назву атрымаў і новы тур «Ляпісаў». Рэпера Асаю ў Беларусі ніхто не забараняў, так кажуць арганізатары, бо яго мінскі выступ пакуль знаходзіцца на стадыі ўдакладнення. Як паведамілі Еўрарадыё ў клубе «Рэпаблік», які збіраўся праводзіць музыку, пакуль пра ніякі адмову канцэрту, а тым больш пра забароны, не вядзецца нават гаворкі. Пытанне выступу знакамітага рэпера пакуль знаходзіцца ў працэсе ўдакладнення, патлумачылі ў клубе. Цягам тыдня ўсё будзе вядома, і спадзяюцца арганізатары будуць названыя канкрэтныя даты канцэрта. Нагадаем, што раніцай 5 верасня на афіцыйным сайце музыкі з'явілася кароткая інфармацыя, дзе рэпер паведаміў сваім прыхільнікам, што запланаваныя канцэрты ў Беларусі забаронены ўладамі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На завершэнне Еўразума некалькі словаў пра тое, што, каго, дзе і калі варта наведаць бліжэйшымі днямі афіша на Еўрарадыё.
Афіша.
Привет, гэта афіша на Еўрарадыё. 6 верасня запрашаю вас на прэзентацыю першай кнігі паэткі і пісьменніцы Насты Манцэвіч. Яе кніга называецца «Птушкі». Імпрэза адбудзецца о 19-й па адрасе вуліцы Мяснікова, 35. Уваход вольны. 8-9 верасня, як вядома, дзень горада Мінска. Да яго і прымеркавана 3-я гарадская фотасушка. Акцыя па абмене фатаграфіямі прыдуманая ў Санкт-Петербургу. Адбудзецца яна 9 верасня, у нядзелю, месца правядзення вуліца Карла Маркса, насупраць музея гарматаў. запрашаю от 13 до 19. 8 вересня клуб «Репаблік» открывает новый сезон великим бесплатным концертом. Весь вечер для вас будет шкварить молодые гурты «The Black Male», «The Fantastics» и «The Taste of Submarines». Ваша это концерта о 19. До нас едет «Десант» с Берлина у кафе «Лофт» 8 вересня на Петруся Брокі 22. Выступят «Соуки», «Япак» и подтримают их белорусские диджеи и «Фу», «Ракета» и 50К. Квитки от 100 тысяч рублей. Ваша это 23. 4-й штогодовый фестиваль «Молоді тролі 2012» пройдзе 8 і 9 верасня ў Вілейскім районе. Фестываль адбудзецца пры любым надвор'е. У гэтым годзе чакаюцца гості з Украіны, Расіі, Літвы, Польшчы, Германіі і США. Фестываль носіць дабрачынны характар і прапагандуе здаровы лад жыцця. Калі ў вас ёсць цацкі або рэчы, якія вы ўжо не носіце, прыносьце іх з сабой на фэст. Гэтым вы зможаце падарыць усмешку дзецям. Між іншым, для вас выступяць Soul Kitchen, Martini the Band, Я і Кокосы, Панк Рот, Сонечны Сахалін, Югославіі, ды Вектор Эго. А яшчэ вас чакае Роуп Джампінг, Слэклайн, розныя гульні, тэатр і майстар-класы. Запрашаю, на пачатку верасня гранжавыя Авіяс выпусцілі новы міні-альбом пад назвай «Смецце». 9 верасня адбудзецца гучная канцэртная прэзентацыя іх рэлізу ў клубе «Рэпаблік». Уваход на мерапрыемства вольны. Чакаем вас на вялікім свяце лепшага айчыннага року. Падтрымаюць Авіяс гурты «Саброс Адзіктум» і гамяльчане «Норс Аўрора». Больш падзей на нашых старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Будзьце з афішы ад еўрарадыё, каб ведаць болей. Пачуемся.
На сторонке Еврорадио.фм и Еврорадио.бивай варто заходить не только, как ведать про импрезы, але и как ведать про все опошние подеи, которые отбываются в Беларуси и в свете. А это была программа Евразум, якую варто слухать, что дня с этой же мэтой. Мара Нальшанская и Денис Дзюба были с вами сегодня. Пакуль.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.